COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova impactante. Nas últimas horas veuse abaixo un dos viaductos da autovía da 6 no límite da provincia de Lugo coa de León, a uns 500 metros en territorio leonés. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Ese viaducto estaba agora mesmo en obras, por iso o tráfico estaba cortado. E está no quilómetro 431, a pouco máis de medio quilómetro de Pedrafita. De feito, depende da demarcación de estradas de Lugo. Os carriles que se viñeron abaixo son os dous en sentido a Coruña. O tráfico estaba concentrado nos dous que habitualmente se empregan en sentido Madrid. De momento, descoñécense as causas do sinistro. Houbo sorte, dentro do malo, de que non haxa que lamentar consecuencias persoais. As perdas materiais, evidentemente, son grandes. Son José Luis Ramudo. Xa que falamos de infraestruturas, unha delegación do BNG fixo entrega esta mañá en Madrid das miles de sinaturas recollidas dentro da campaña Lugo Quere Tren. Sinaturas recollidas entre novembro e maio aquí na nosa provincia. A delegación estaba encabezada polo tenente de alcalde, Rubén Arroxo, tamén polo deputado no Congreso, Néstor Rego. Escoitámolo.
Insuficiente, ¿no? Nos creemos que hai que mellorar de forma urxente e electrificar a vía entre Lugo e a Coruña. Hai que dotar dos servizos e das frecuencias necesarias as conexións de Lugo, tanto con Ourense como con coa Coruña.
Son as 2:22, temos moitas cousas para contarche. Máis dun milleiro de alumnos enfróntase dende hoxe ás probas da ABAU, as probas de acceso á universidade, o que antes era a selectividade. Esas probas se prolongan ata os xoves. Aprobar non é difícil, pero hai que sacar nota para entrar nas carreiras elexidas. Os exames en Lugo son as facultades de Veterinaria e Dirección e Administración de Empresas. O noso compañeiro Chema Núñez falaba con algún alumno á saída do primeiro exame. Era o de Historia de España.
Pues salí ahora del examen de Historia de España y pues he acabado bastante pronto. No ha sido muy difícil, me lo esperaba mucho peor, he estado toda la noche en velo, pero ha sido bastante más asequible de lo que pensaba.
Tuve un problema de que a última pregunta justo foi das que peor levaba como tal, había dúas composicións que non tiña tan claras, justo outro como unha desas, pero bueno, ainda así saquei na ben.
Espero estudiar INEF y si no, pues lo que vaya surgiendo. Soy árbitro y bueno, pues me gusta compaginar las dos cosas y a ver si se lo puedo conseguir así.
Sorte para todos, o traballo está feito, só queda superar esta última proba. Xa que falamos de educación, o conselleiro do ramo Román Rodríguez anunciou un investimento de máis de 9 millóns de euros para mellorar as instalacións de varios centros educativos en Lugo. Son actuacións centradas en mellorar a eficiencia enerxética. De feito, máis de 2 millóns de euros serán gastados nunha planta de biomasa que abastecerá a mazá educativa en torno a Ramón Ferreiro, aquí na capital. Escoitamos a Román Rodríguez.
Neste caso vamos a invertir prácticamente 1 millón no Paradai. Vamos tamén no Anxenfode facer un investimento en torno a 1,5 millón aproximadamente. No Ollos Grandes superamos este 1,5 millón dun investimento tamén de rehabilitación energética. No Ducos Augusti estamos pechando o proxecto, pero estamos en torno aproximadamente aos 2,5 millóns de euros e temos tamén un proxecto de pôr en marcha unha gran central de biomasa na mazá educativa que está en torno a Anexa, Ducos Augusti, o Politécnico, para dar servicio pues, a todos os edificios públicos que hai en ese espacio.
Falamos de sanidade. O ULA acolle hoxe a segunda xornada de enfermería de saúde mental. Na inauguración participaba o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Anunciou que o Sergas incorporou nos últimos anos a 26 enfermeiras especializadas en saúde mental. Entre este ano e o que ven, incorporará outras 40 á súa plantilla. Xa están funcionando unidades de prevención do suicidio en todas as áreas sanitarias e recentemente comezou a funcionar aquí en Lugo o Hospital de Día de Saúde Mental Infanto-Xuvenil, tamén está no ULA. García Comesaña dixo que a saúde mental da xente se resentiu a causa da pandemia.
Efectivamente, a pandemia non deixou, pues, en este caso, de notarse, ¿no?, na actividade do Servizo de Saúde Mental. Insisto, coincidiu coa posta en marcha deste plan que adaptamos a que fora un plan post-Covid xa en plena pandemia. fomos quen de poñer en marcha as unidades novas de saúde mental, 5 xa neste caso, os 4 hospitales de día de saúde mental, un aquí instalado neste centro, as unidades de suicidio en todas as áreas sanitarias. Bueno, tratamos de adaptarnos a ese incremento lógico, por outra parte, da patoloxía de saúde mental, bueno, pues con ese esforzo que está facendo a Consellería e as áreas sanitarias, e sobre todo os profesionales da área de saúde mental.
Hai días que non falamos da pandemia de coronavirus. O Sergas actualizaba este martes os datos. Hai algo máis de 800 casos activos na nosa provincia. Foron confirmados 84 contagios de coronavirus nas últimas horas. Hai 3 persoas na UCI e outras 44 están ingresadas con COVID en planta. Por certo, o conselleiro de Sanidade tamén confirmou que non hai ningún caso de momento da variola do mono confirmado na provincia de Lugo. Hai só 2 detectados en Galicia, están nas áreas sanitarias da Coruña e Vigo.
Tiñamos un caso confirmado e un segundo que está tamén confirmado e, bueno, pues seguimos facendo as probas en Galicia, tanto no Hospital da Coruña recentemente como en Vigo e en Santiago e, bueno, pues facendo seguimento detallado, por supuesto, facendo todo o seguimento dos casos positivos e seus contactos e trasladando que o protocolo do Ministerio que acabamos de recibir no manexo dos contactos nos refire, e, bueno, pues con, entre comillas, coa normalidade que ten unha situación deste tipo, non? Que estamos aí facendo un seguimento moi estricto.
Deixamos de falar de sanidade, imos falar de festa. Estamos xa na Semana do Ardelucus, lembramos que os actos comezan o xoves, día 9, o fin de festa será o domingo 12 cun concerto de Tanxugueiras. Son 3 días de festa con máis de 300 actividades programadas para evocar o pasado romano de Lugo. O sector da hostelería espera que sexa un dos mellores fines de semana do ano. As previsións, a priori, son moi boas, a ocupación xa roza o 100% para a noite do sábado. O tempo axuda. Meteo Galicia informa de que se esperan días solleiros e con temperaturas agradables. Escoitamos a Cheche Real.
E entendemos que vai a ser un éxito. Sobre todo o sábado. O sábado, eu penso que van estar os establecementos ao 100%. Prácticamente. Baixará un pouco o domingo e baixará un pouco o venres, que digamos o día de que chegan, que xa chegan a cidade, pues, aos turistas, os viaxeiros, os visitantes, incluso familiares, xente de veciños de Lugo que viven fora, que xa chegan a pasar o Ardelucus, non? Pero, bueno, pues, xa digo, éxito como ven viñan sendo habitualmente estas festas do Ardelucus antes do 2019.
Por certo, xa que falamos de celebración, Lugo contará cun novo espazo para organizar eventos no San Froilán. A concelleira de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro, anunciou que a nova Praza da Mosqueira acollerá unha carpa para actividades durante as patronais de Lugo.
Aproveitamos novos espazos para enchelos de actividades culturais, como é o caso da zona da Mosqueira, unha nova praza na que se ubicará unha carpa para a celebración de concertos durante as festas do San Froilán 2022, celebrando así o novo Lugo, accesible, sostible e culturalmente rico e variado.
E o Partido Popular asegura que se o Goberno local de Lugo está en disposición de aprobar o 5% restante do Plan Xeral de Ordenación Municipal e grazas ao seu traballo. En todo caso, califica como un fracaso que houvese que esperar máis dunha década por un trámite que puido quedar resolto en semanas. Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular tenemos muy claro que la aprobación del Plan General es el mejor ejemplo del fracaso del Partido Socialista. 11 años para llevar a cabo unos trámites que, según reconocían ayer, se podían haber realizado en semanas.
Coincidían hoxe na montaña de Lugo a subdelegada do Goberno e o delegado da Xunta. Isabel Rodríguez falou de vivenda con varios alcaldes da comarca. O delegado visitaba obras en Cervantes e nas Nogais. A Consellería de Educación reformou o Colexio de Cervantes con obras para mellorar a eficiencia enerxética do edificio. O investimento superou os 256.000 euros. Por outra parte, a Xunta de Galicia achegoulle ao Concello das Nogais 60.000 euros nos 2 últimos anos para mellorar paseos fluviais. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta en Lugo.
Hoxe quixemos vir ao Concello das Nogais para comprobar o resultado das obras da pasada convocatoria, consistente na mellora do acceso ao paseo fluvial do río Valdeparada, que conta cunha inversión de case 30.000 euros. A esta lle seguirá este ano outra intervención similar para recuperar a senda fluvial no río Bois. Este último proxecto forma parte dunha convocatoria de axudas que suporá o desenvolvemento de obras en 8 municipios lucenses por valor de 225.000 euros.
Ata aquí a información local e provincial, seguimos contando o que che interesa en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.